កម្មវិធីជីវិតនិងធម្មជាតិដើម្បីសុខុមាលភាពនៃជីវិតនិងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ
ប្រិយមិត្តស្នាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីជីវិតនិងធម្មជាតិដែលបានពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងដំណើរការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចគួយដែលមានខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅ
ព្រៃមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពដីធ្លីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតច្បាប់ភូមិបាលនិងអនុក្រឹត្យមួយចំនួនហើយចុះបញ្ជីដីជនជាតិដើមភាគតិចជាកម្មសិទ្ធិសមូហភាពចាបាទដូច្នេះថាតើក្នុងដំណើរការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនេះមានស្ថានភាពបែបណាតើជនជាតិដើមភាគតិចមានសិទ្ធិស្របច្បាប់អ្វីខ្លះស្ដីពីកម្មសិទ្ធិដីធ្លីឯកជននិងសមូហភាពហើយតើក្រុមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចគួរបានចូលរួមយ៉ាងដូចខ្លះនៅក្នុងការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពនេះកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះយើងមានកិត្តិយសដោយបានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនពីររូបចាស់គឺលោកផាន់សុខេតលោកជាជនជាតិដើមគួយហើយលោកក៏ជាបុគ្គលិកសមាគមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាដែលយើងហៅកាត់ថាស៊ីយ៉ានិងជាសមាជិកនៃសហគមន៍ប្រមេផងដែរចាស់មួយរូបទៀតនោះគឺលោកស្រីឡាត់សុខអែមលោកស្រីគឺជាជនជាតិដើមគ្រឹងហើយជាបុគ្គលិកអង្គការជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាស៊ីពូជំរាបសួរទៅលោកសុខេតជំរាបសួរលោកតកតងទៅនឹងស្ថានភាពដីធ្លីជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាថាតើមានស្ថានភាពបែបណាដែរចា
មានការគម្រាមកំហែងខ្លាំងមែនទែនទៅនឹងការបាត់បង់បាដីធ្លីអញ្ចឹងហើយអត់មានសុវត្ថិភាពទេបាទសម្រាប់ដីធ្លីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដោយសារអីដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាបើយើងមើលពីកលែងអាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដូចជាកលែងដីស្រែគាត់ធ្វើរាល់ឆ្នាំក៏ដូចជាដីព្រៃអាស្រ័យផលតាមបែបប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចត្រូវបានកាប់បំផ្លាញពីឈ្មួញជនខិលខូចហើយនឹងត្រូវបានក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានសម្បត្តិពីរាជរដ្ឋាភិបាលបាទឈូសឆាយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបាទទៅលើដីជនជាតិដើមភាគតិច
អរគុណច្រើនលោកសុខេតចាមួយសំណួរទៀតជំរាបសួរទៅលោកស្រីសុខអែមតើជនជាតិដើមភាគតិចនឹងលោកស្រីជ្រាបទេថាមានសិទ្ធិស្របច្បាប់អ្វីខ្លះស្ដីពីកម្មសិទ្ធិដីធ្លីឯកជនហើយនឹងសមូហភាពនឹងចា
យើងមានច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិចានៅក្នុងនោះច្បាប់ជាតិមានតកតងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ចា
ច្បាប់ភូមិបាលនៅឆ្នាំ2001ហើយយើងមានច្បាប់ព្រៃឈើចាហើយនៅក្នុងនោះយើងមានលក្ខខណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រគោលនយោបាយដីធ្លីនៅឆ្នាំ2002ចាដែលបានបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិដីសមូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច
ចា
ហើយនឹងច្បាប់ស្ដីអំពីតំបន់ការពារធម្មជាតិនៅឆ្នាំ2008ដែលបញ្ជាក់នៅតំបន់សហគមន៍ដែលរួមបញ្ចូលទាំងដីលំនៅឋាននិងដីស្រែចម្ការហើយនៅក្នុងនោះយើងមានក្រមរដ្ឋប្បវេណីនៅឆ្នាំ2007ដែលនៅក្នុងនោះគេនិយាយអំពីបានទទួលស្គាល់នៅសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិសមូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចចា ហើយយើងមានគោលនយោបាយស្ដីពីការអភិវឌ្ឍជនជាតិដើមភាគតិចដែរនៅឆ្នាំ2009ចា ហើយនៅក្នុងនោះក៏យើងមានច្បាប់ប្រពៃណីហើយបើនិយាយអំពីច្បាប់ប្រពៃណីមានន័យថាវាក្តោបពីនៅក្នុងច្បាប់ភូមិបាលចាដែលមានចាប់ពីមាត្រា23ទៅដល់ទី28ចាដែលគេនិយាយអំពីជនជាតិដើមភាគតិចចាដែលរស់នៅក្នុងដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងមានន័យថាគាត់ជាបន្ទុគាត់ជាវប្បធម៌សេដ្ឋកិច្ចប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងការរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីនឹងការដាំដុះលើដីហ្នឹងរបស់ខ្លួនទៅតាមក្បួនខ្នាតទំនៀមទម្លាប់ដែលគាត់ធ្លាប់រស់នៅចា ហើយយើងមានគោលនយោបាយស្ដីពីការចុះបញ្ជីហើយនិងសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីធ្លីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចហើយយើងមានពិសេសមួយទៀតគឺអនុក្រឹត្យលេខ83អនុក្រឹត្យ83ហ្នឹងគឺនិយាយឲ្យច្បាស់លាស់ទាក់ទងទៅនឹងដំណើរការនៃការចុះបញ្ជីនីមួយៗហើយយើងនៅមានច្បាប់អន្តរជាតិច្បាប់អន្តរជាតិហ្នឹងគេធ្វើឡើងគឺសម្រាប់ទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងចា យើងមានទស្សនៈទានស្ដីពីសិទ្ធិលើដីធ្លីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចហើយយើងមានគោលការណ៍ព្រមព្រៀងដោយសេរីជាមុនដោយមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដែលគេហៅថា FPIC នោះឯងមានន័យថាដោយសេរីមិនបង្ខិតបង្ខំទទួលបានព័ត៌មានជាមុនដែលតាក់ទងទៅនឹងការសម្រេចចិត្តចា៎ហើយទី3ត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់មានន័យថាត្រូវមានការបកប្រែភាសាដើមជនជាតិដើមភាគតិចនឹងទៅដល់ពួកគាត់ឲ្យងាយស្រួលយល់ចា
៎
ព្រោះជនជាតិដើមភាគតិចគាត់ត្រូវការស្ដាប់ឲ្យច្បាស់នៅភាសារបស់គាត់ចា
៎
ហើយទី4នឹងមានន័យថាការយល់ព្រមមានន័យថាផ្ដល់នៅពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដល់ពួកគាត់ជាមុនចា៎ហើយមួយទៀតយើងមានអនុសញ្ញាលេខ169 ជាដើមភាគតិចនិងក្រុមសម្ព័ន្ធផងដែរចា៎ហើយយើងមានគោលនយោបាយធនធានគីពិភពលោកដែលនិយាយអំពីស្ទើរគ្រប់ទូទាំងពិភពលោកដែរនិយាយអំពីជនជាតិដើមភាគតិចចា៎មានន័យធនធានគីពិភពលោកក៏នយោបាយគេសំដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនមកដល់ប្រទេសណាមួយមានន័យថាចង់យកលុយធនធានគីពិភពលោកដល់តែមានការអនុវត្តនៅកម្មវិធី ចាំមានន័យថាការប្រំពរៀងឯកភាពមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នៅភាគីណាមួយនៅមួយចំណុចទៀតដែរនិយាយច្បាស់លាស់មែនទែនទៅលើសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងគឺសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UN RIP ហ្នឹងចា៎នៅក្នុងនោះយើងមានច្រើនមែនទែនតកតងនឹងសិទ្ធិអភិវឌ្ឍសិទ្ធិសង្គមសេដ្ឋកិច្ច
ស្វាគមន៍ប្រិមិត្តដំបូងគឺលោកប៊ុនធឿនពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំចង់សួរតែចម្លើយបកស្រាយខ្ញុំចង់ដឹងថានៅច្បាប់នៅក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងមានច្បាប់គ្រប់គ្រងដីធ្លីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងជាក់លាក់ហើយឬមួយក៏ក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយគឺក៏មានទៅលើក្រដាសថាខ្ញុំឆ្ងល់ដែរ
មេឃុំតួនាទីមេឃុំដែលនៅក្នុងតំបន់ជនជាតិភាគតិចហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាពួកគាត់ជាមេឃុំហ្នឹងជាជនជាតិដើមភាគតិចឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងទេចាសំណួរបងប្រុសដែលសួរថាតើច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងលើដំណើរការនៃការចុះបញ្ជីដីសម្បត្តិភាពហោសាគមហ្នឹងចាគឺមានលើច្បាប់ជាតិចាមានច្រើនដែរនិយាយរៀបរាប់តកតងរឿងដំណើរការគ្រាន់តែថាយើងមើលឃើញប៉ັດចុប្បន្ននៃការអនុវត្តហ្នឹងវាមានការយឺតយ៉ាវបើយើងមើលឃើញទ មទេបើយើងធ្វើការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ស្រុកខ្មែររាល់ថ្ងៃយើងមានដល់ទៅ600សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលមាននៅក្នុង15ខេត្តហើយនឹងវាមាន24ជាតិបន្ទុកចា៎ហើយទៅលើដំណើរការចុះបញ្ជីនឹងខាងក្រមខ្ញុំជាជនជាតិដើមភាគតិចក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយជាមួយនឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បានគេហៅថាខិតខំប្រឹងប្រែងសហការធ្មេចឲ្យសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនឹងបានដំណើរការនៃការចុះបញ្ជីជាសមូហភាពដែលដើម្បីឲ្យគាត់ងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់កុំឲ្យមានការរំលោភបំពានពីអ្នកមានអំណាចឬក៏អ្នកមានលុយមានអីនឹងជាដើមហើយមួយទៀតតកតងនឹងដំណើរការចុះបញ្ជីនេះវាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញហើយយូរទៀតចា៎បើយើងនិយាយថាល្មមទៅដល់បានចុះបញ្ជីដីសមូហភាពបានប្លង់កម្មសិទ្ធិនោះយើងត្រូវវាមាន4ដំណាក់កាលទី1នឹងមានន័យថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យយើងនឹងទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងជាអត្តសញ្ញាណនៅក្នុងសហគមន៍ភូមិនឹងចាចេញពីមានន័យថាចេញពីក្រសួងអវត្តជនបទចាហើយទី2នឹងយើងត្រូវរៀបចំចុះបញ្ជីខ្លួនឯងជានីតិបុគ្គលឲ្យយើងថាយើងនៅក្នុងនឹងយើងមានលក្ខន្តិកៈប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងអីទាំងអស់នឹងចាដើម្បីឲ្យយើងបានជានីតិបុគ្គលដែលយើងត្រូវចុះឈ្មោះនៅក្រសួងមហាផ្ទៃចាហើយមុននឹងបានប្លង់ដីនឹងមួយទៀតយើងត្រូវរៀបចំធ្វើផែនទីបឋមចាដើម្បីយើងបានផែនទីបឋមនឹងយើងធ្វើការដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅអាជ្ញាធរភូមិឃុំរបស់គាត់នឹងដើម្បីឲ្យចេញការពីបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីយើងរងចាំនៃការចុះបញ្ជី
នៅមួយសំណួរទៀតរបស់លោកប៊ុនធឿនចាសសូមផ្ដល់សំណួរនេះទៅលោកសុខេតចា
ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បន្ថែមទៅលើបងស្រីបន្តិចទេបាទតកតងនឹងច្បាប់នៅកម្ពុជាយើងបងសួរថាមានតែអត់បាទឃើញថាមានច្រើនមែនទែនច្បាប់បើនិយាយពីច្បាប់បើសិនជាយើងអនុវត្តពេញលេញនឹងជំនឿដើមវិទ្យាគឺសំបីតែបាត់ដីសំបីតែប៉ុន្តែសៃសក់ក៏មិនបាត់ដែរបាទ
បើ
សិនជាយើងតាមមួយច្បាប់ហ្នឹងណា
ចា
ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលអនុវត្តខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាច្បាប់នេះចែងឲ្យមិនដឹងជាបានអប់រំទៅដល់មន្ត្រីឬក៏អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រមជាតិនឹងគាត់យល់បានកម្រិតណាពីព្រោះគាត់ជាអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់អញ្ចឹងបើសិនជាការចែងពីរដ្ឋសភាឬព្រឹទ្ធសភាជាអ្នកអនុម័តអីអញ្ចឹងមកហើយដល់ពេលទៅអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រមជាតិអត់យល់មិនដឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណា
អញ្ចឹ
ងខ្ញុំនិយាយកន្លែងនេះជាក់ស្ដែងគឺដូចរងៃបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រមជាតិបើយើងយកច្បាប់ទៅនិយាយមួយពួកគាត់គាត់អត់យល់អត់ដឹងទេថាជំនឿដើមមិនតិចមានច្បាប់បែបនេះគ្រប់គ្រាន់បើដល់ពេលគាត់ព្រោះបើយើងមើលទៅតាមខ្លឹមសារច្បាប់គឺបង្កើតឡើងគឺចង់ឲ្យការពារបូរណភាពទឹកដីឬក៏ការពារប្រពៃណីវប្បធម៌និងអត្តសញ្ញាណរបស់ជំនឿដើមមិនតិច ចកុំឲ្យបាត់បង់ហើយដល់ពេលអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រមជាតិវិញគឺព្យាយាមបញ្យលឲ្យប្រជាជននឹងចោះបញ្ជីជាកម្មសិទ្ធិឯកជនហើយកុំព្យាយាមការពារតទៅនឹងដីសមរភាពការពារបែបប្រពៃណីជនជាតិដើមហ៊ូសម័យអីអញ្ចឹងណា
គឺ
ថានឹងលក្ខណៈបុរាណអញ្ចឹងយើងកុំត្រូវធ្វើបែបហ្នឹងព្រោះបែបហ្នឹងគឺជាសម័យប៉ុលពតអីទេបាទនេះកន្លែងនេះជាក់ស្ដែងរងថ្ងៃអាជ្ញាធរគឺអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រមជាតិគឺបើខ្ញុំមិននិយាយថាច្រើនខេត្តទេជាក់ស្ដែងដូចភូមិខ្ញុំផ្ទាល់នៅឃុំបូមីនៅពេលដែលសហគមន៍នាំគ្នាកំពុងតែដំណើរការនីតិវិធីចុះបញ្ជីដីជាកម្មសិទ្ធិសមរភាពហើយនីតិវិធីហ្នឹងគឺស្របច្បាប់ទៅទៀតបាទស្របច្បាប់ភូមិបាលហើយនឹងអនុក្រឹត្យលេខ83ដែលគាត់ណែនាំតាមនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែបើជាអាជ្ញាធរនិយាយចំដោយអភិបាលខេត្តព្រះវិហារតែម្ដងលោកអ៊ុំរ៉ាគឺគាត់តែងនិយាយថាឃុំបូមីហ្នឹងគឺនាំគ្នាធ្វើស្អីចង់បង្កើតប្រទេសបូមីក៏មិនដាច់ដោយឡែកដែលចុះបញ្ជីជាកម្មសិទ្ធិសមរភាពបាទនេះខ្ញុំនិយាយដោយស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដមែនបងសួរតើតើនឹងមានឃុំតើជាជនជាតិដើមបន្តិចឬក៏ជាជនជាតិដែលចំណាក់ស្រុកទៅរស់នៅទីនោះហើយខ្លាចជាមានឃុំបាទបើសម្រាប់ភូមិខ្ញុំផ្ទាល់នៅឃុំបូមីហ្នឹងគឺជនជាតិដើមភាគតិចគួយទេបាទជនជាតិដើមភាគតិចគួយខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែគាត់ទទួលរងសម្ពាធពីខាងក្រៅនិយាយចំទៅគាត់ទទួលរងសម្ពាធទី1តើតើទៅនឹងកត្តាជីវភាពហើយទី2តើតើទៅនឹងសិទ្ធិអំណាចពីព្រោះគាត់តែងតែរាល់ពេលដែលគាត់និយាយជាក់ស្ដែងដូចលោកមេឃុំនៅភូមិខ្ញុំនៅពេលដែលគាត់សម្រេចចិត្តឬក៏គាត់ធ្វើការងារដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើប្រជាជននៅភូមិគាត់តែងតែមានការគំរាមកំហែងដល់គាត់តែគាត់មិននិយាយទេគាត់តែខ្ញុំប្រជាជននៅនោះខ្ញុំដឹងគាត់ថាពីមុនឡើយគឺគាត់តែងតែសកម្មជាមួយនឹងជនជាតិដើមភាគតិចជាមួយនឹងប្រជាជនយើងប៉ុន្តែពីក្រោយមកគាត់ត្រូវបានព្យាយាមដកខ្លួនឆ្ងាយពីប្រជាពលរដ្ឋសម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋទៅលេងផ្ទះគាត់ក៏គាត់មិនចង់ហ៊ានវិភាសាជាមួយយើងអញ្ចឹងវាមានន័យថាហាក់ដូចជាមានការគំរាមកំហែងនិងគៀបសង្កត់កំអុយគាត់នឹងធ្វើការដើម្បីមរជាតិដើមភាគតិចបើសិនជាមានប្រជាជនចំណាក់ស្រុកទៅពីខាងក្រមដែលគេមានចំណេះដឹងកំពុងខ្ពស់តែរស់នៅកន្លែងហ្នឹងគឺអំណាចជាមេឃុំឬអាជ្ញាធរអីគឺច្រើនតែបានអ្នកចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺគាត់ដូចធ្វើមេឃុំមេភូមិច្រើនតែពួកគាត់ដែលមានជនជាតិដើមភាគតិចខ្លួនឯង
បាទ
ច្រើន
ចាអរគុណច្រើនលោកសុខេតចា
ប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីជីវិតនិងធម្មជាតិប្រធានបទការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងដំណើរការចូលបញ្ជីដីសមរភាពជនជាតិដើមភាគតិចគួយ
ជំរាបសួរទៅលោកសុខេតមួយសំណួរទៀតតើយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចនឹងគួរបានចូលរួមយ៉ាងដូចមិនម្ដេចខ្លះដែរនៅក្នុងដំណើរការចុះបញ្ជីនេះចា
៎តកតងនឹងការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងដំណើរការចុះបញ្ជីដីសមរភាពរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចគឺនិយាយចំទៅគឺគួយឃុំបូមីនឹងតែម្ដងបាទសម្រាប់ពួកខ្ញុំក៏ជាយុវជនដែរកាលដែលខ្ញុំអត់ទាន់បានមករៀននៅភ្នំពេញហើយអត់ទាន់ធ្វើការជាគ្នាក្នុងសមាគមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចខ្ញុំក៏ជាយុវជននៅសហគមន៍ហ្នឹងទៅការចូលរួមរបស់យុវជនយើងជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងគឺសកម្មមែនទែនសម្រាប់ភូមិបមេនិយាយបច្ចាក់ស្ដែងឃើញថាតាំងពីការរត់ឯកសារការទស្សនីយឯកសារពីពោះចាស់ចាស់នៅសហគមន៍ខ្ញុំអត់មានអ្នកចេះអសរទេភាគច្រើនណា
ចា
អញ្ចឹងទៅការជួយរបស់ក្រុមពួកខ្ញុំតាំងពីការទស្សនីយតាំងពីការទំនាក់ទំនងអីហ្នឹងហើយការប្រើប្រាស់ភាសាក៏ដូចគ្នាបងសហគមន៍ខ្ញុំអត់សូវចេះទេបងដូចពួកខ្ញុំនៅពេលដែលបានរៀននៅបឋមចាប់ពីបឋមមកពួកខ្ញុំមានចេះប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរបានល្អ
ចាណា
ចាបានការជួបរួមពួកក្នុងនេះក៏និយាយពីកត្តាប្រឈមដែរអញ្ចឹងកត្តាប្រឈមអ្វីខ្លះក្នុងដំណើរការចុះបញ្ជីដីជាសមរភាពរបស់សហគមន៍ជាដើមតែគួយឃុំបមេហ្នឹងរាល់ថ្ងៃកត្តាប្រឈមហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងតែម្ដងដោយសារតែបើតាមខ្ញុំមើលហើយនឹងតើការតាមដានបើសិនជាយើងជជែកទល់មាត់ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរឃើញថាគាត់ដូចជាការនិយាយរបស់គាត់ដូចជាមានឆន្ទៈក្នុងការការពារស្រឡាញ់ជនជាតិដើមភាគតិចហើយចង់ឲ្យមានការចុះបញ្ជីដីចង់ឲ្យដីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចមានសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែពេលទៅមើលទៅលើសកម្មភាពរបស់គាត់ជាក់ស្ដែងមែនទែននៅពេលគាត់ធ្វើដូចជាមិនចង់បាទដូចជាមិនចង់អញ្ចឹងមិនចង់យ៉ាងម៉េចដូចរងៃដំណើរការរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចពមេហ្នឹងគឺយើងបានប្រកាសស្វ័យអត្តសញ្ញាណហើយមានក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទអីចុះទៅចូលរួមហើយមានក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មក៏បានចុះទៅដែរកាលនៅឆ្នាំ2010បាទរៀបចំធ្វើប្រកាសស្វ័យអត្តសញ្ញាណនៅសហគមន៍ហ្នឹងហើយក៏មានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដូចខេត្តស្រុកអីចូលរួមដែរហើយទៅបន្ទាប់មកក៏មានការទទួលស្គាល់ស្វ័យអត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិដើមតិចនៅឆ្នាំ2012ប៉ុន្តែមុននឹងទទួលស្គាល់ហ្នឹងគឺទាល់តែសហគមន៍ព្យាយាមជជែកស៊ូនំអីច្រើនពោះឯកសារប្រកាសស្វ័យអត្តសញ្ញាណគេយកទៅដល់គឺទុកនៅខេត
្
តដល់ពេលយើងព្យាយាមឆែកស៊ូទៅដល់ក្រសួងគេថាអត់ទាន់បានទទួលដល់ទេដល់ពេលយើងទៅឆែកដល់ខេត្តខេត្តថាងខុសអញ្ចេះគួរតែ ែតម្រូវអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់មិនដូចជាមិនចង់ពលឿននៃការដំណើរការនៃការកែតម្រូវបើសិនជាមានការខុសឆ្គងអញ្ចឹងបាទកន្លែងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាកត្តាប្រឈមនឹងគឺដោយសារតែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនចង់ជំរុញហើយមិនចង់ឲ្យមានការចុះបញ្ជីដីរបស់ជនជាតិដើមបន្តិចទេហើយឥឡូវដំណើរការរបស់សហគមន៍ឃុំពមៀឥឡូវនេះគឺយើងបានទទួលស្គាល់ស្វ័យអត្តសញ្ញាណនៅឆ្នាំ2012ហើយក៏បានទទួលស្គាល់លក្ខន្តិកៈបាទលក្ខន្តិកៈនឹងគឺមានន័យថាទទួលស្គាល់ជានីតិបុគ្គលបណ្ដោះអាសន្នពីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយហើយដំណើរការបន្តទៀតនឹងគឺសហគមន៍នឹងចាប់ផ្ដើមគេថាធ្វើផែនទីបឋមរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមហ្នឹងណាយកទៅតាមនីតិវិធីហើយដល់ពេលសហគមន៍ធ្វើបានផែនទីបឋមធ្វើអីអស់ហើយបញ្ជូនទៅខាងមន្ទីរដែនដីខេត្តគឺគេថាគេមិនចោះអោយទេដោយសារទី1មានទំនាស់ជាមួយនឹងព្រំប្រទល់ជាតិខាងហើយទី2ដោយសារតែទីដីរបស់សហគមន៍ពមេនឹងធំពេកតាមពិតបើនិយាយចំទៅគាត់មិនមែនជាអ្នកជំនាញស្អីទេតកតងទៅនឹងការកំណត់អីវោះអីប៉ុនគាត់ដែរនេះក៏ដោយសារតែខេត្តតែចង់បានទើបគាត់ខំប្រឹងតាមពិតបើនិយាយចំទៅគឺទូនីតិរបស់មន្ទីរដែនដីនិងមន្ទីរសូរយោដីទេបាទដែលជាអ្នកមានទូនីតិក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារនេះហើយបន្តមកទៀតនិយាយពីទំនាស់ព្រំប្រទល់ជិតខាងតាមពិតដែនដីរដ្ឋបាលរបស់ស្រុករបស់ខេត្តគឺកាលពីឆ្នាំ2009បាទគឺមានកិច្ចប្រជុំរវាងស្រុកឆែបហើយនិងស្រុកត្បែងដែលឃុំពមេនឹងគឺដើម្បីកំណត់ព្រំប្រទល់ដីរដ្ឋបាលស្រុកនឹងឯងអញ្ចឹងមានការកំណត់មានកំណត់ហេតុច្បាស់លាស់ក្នុងការទទួលស្គាល់ព្រំប្រទល់ស្មើណាអីស្មើណាហើយដីសហគមន៍ស្មើណាស្មើណាមានស្នាមមេដៃផ្តិតខាងជើងខាងលិចមានបាលស្រុកអីផ្តិតទទួលស្គាល់ច្បាស់លាស់ហើយឥឡូវគេទៅបង្កើតថ្មីដោយមិនបានពិភាក្សាជាមួយសហគមន៍សោះគេបង្កើតទៅវាព្រំប្រទល់នឹងវាហ៊ូសទៅនឹងដែនដីដែលបានកំណត់ព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីប្រជុំកាលពីឆ្នាំមុននោះអញ្ចឹងហើយដល់ពេលអត់បានប្រាប់សហគមន៍ពេលសហគមន៍យកដែនដីនឹងដែនពួកគាត់អត់ដឹងហើយយើងទៅថាគាត់នឹងកំណត់ព្រំប្រទល់ខុសដោយមិនមានការព្រមព្រៀងពីខាងជិតខាងអញ្ចឹងបាននេះបើនិយាយចំទៅនេះវាជាចេតនារបស់អាជ្ញាធរដែលមិនចង់ពលឿនមិនចង់ជំរុញឲ្យមានការចោះជីដីសហគមន៍ជាចិត្តដើមភាគតិចនៅតំបន់ខ្ញុំមានការយឺតយ៉ាវមួយទៀតគឺដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងក៏ឃើញថាហើយជាកត្តាប្រឈមហើយនឹងភ័យខ្លាំងបំផុតរបស់សហគមន៍ជាចិត្តដើមតិចនៅទីនោះគឺមានក្រុមហ៊ុនឈ្មោះក្រុមហ៊ុនឡានហ្វេងហើយនឹងរួយហ្វេងបាទបានកំពុងតែឈូសឆាយនៅតំបន់ហ្នឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងចិនឲ្យធំណាក្រុមហ៊ុនដាំអំពៅស្ករអំពៅនៅកម្ពុជាគឺក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់កំពុងតែពោះបើយើងមើលទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ក៏ដូចជាគោលនយោបាយនៃការអភិវឌ្ឍរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតំបន់ណាដែលមានទំនាស់និងមានបញ្ហាដែលមិនទាន់ដោះស្រាយគឺត្រូវតែផ្អាកសកម្មភាពគឺរងចាំការដោះស្រាយរួចរាល់សិនអញ្ចឹងនេះជាឃើញថាជាតំបន់ដែលមានបញ្ហាធំធេងមែនតើប៉ុន្តែសម្រាប់អាជ្ញាធរដល់ពីក្រុមហ៊ុនឈូឆាយអត់អីទេចំណាយកម្លាំងទៅការពារក្រុមហ៊ុនដល់ពីប្រជាជនព្យាយាមដើរល្បាតព្រៃដើម្បីការពារដីរងចាំដំណោះស្រាយឲ្យស្របទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់សិនបែរជាហាមឃាត់ហើយបែរជាចោទប្រកាន់ថាសហគមន៍នឹងជាអ្នកខុសទៅវិញបាទនេះជាក់ស្ដែងនៅតំបន់ឃុំប្រមេរ
ាល់ថ្ងៃនេះលោកសុខេនជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បន្តិចថាឃុំប្រមេរាស្ថិតនៅក្នុងស្រុកអីហើយខេត្តអីចា
ឃុំប្រមេរាមាន3ភូមិបាទជាជនជាតិដើមបន្តិចមានភូមិស្រែព្រៀងភូមិប្រមេភូមិបោះធំហើយឃុំប្រមេបាទ
ចា
ភូមិនឹង
ស្រុកអី
ស្រុកត្បែងមានជ័យខេត្តព្រះវិហារបាទនឹងជាជនជាតិដើមភាគតិចបាទសពនៅទីនោះជនជាតិដើមភាគតិចគួយនឹងគួយអន្ទោទៀតបាទមែនគួយពោះគួយនៅកម្ពុជាយើងមានដូចជា4មានគួយអកគួយអើគួយអន្ទោគួយត្រើហើយជនជាតិដើមភាគតិចនៅឃុំបមេនឹងគឺតនន័យដែលក្រមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចយើងបានស្រង់បាទមានចំនួន367គ្រួសារដែលបានព្រមព្រៀងហើយប្រតិមីដៃទទួលស្គាល់ព្រមព្រៀងចុះជីដីជាកម្មសិទ្ធិសមរភាពនៅឆ្នាំ2013បាទការស្រង់ហ្នឹង
តាក់ទងទៅនឹងដំណោះស្រាយនៃការប្រជុំវិញថាតើគួរតែមានដំណោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដែរថាតើខាងសហគមន៍មានដំណោះស្រាយបែបណាដែរចាលោកស្រី
ចំណុចនេះនិយាយទៅពិបាកមែនតើហើយស្មុគស្មាញទៀត
ចា
អ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងណាមានន័យថាគំនិតសហគមន៍ហើយនិងគំនិតអាជ្ញាធរនៅគេហៅថានៅខ្ទាស់គំនិតគ្នាមានន័យថាប្អូនសុខេតគាត់បានលើកឡើងពីមុនអញ្ចឹងសហគមន៍គាត់ធ្លាប់លួសនៅពីយូរឡុងណាស់មកហើយចាគាត់ធ្លាប់លួសនៅពឹងពាក់អាស្រ័យផលអីផោះគាត់អីហ្នឹងណាដល់ពេលផែនការអភិវឌ្ឍរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចូលទៅត្រូវដាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ថាសហគមន៍ត្រូវមានប្លង់ដីត្រឹមត្រូវចង់និយាយថាសិទ្ធិសមរភាពឬក៏សិទ្ធិឯកជនស្រេចទៅលើសហគមន៍គាត់មានសិទ្ធិជ្រើសរើសអញ្ចឹងដូចនៅប្រមេដែរសុខេតបានលើកឡើង ងចឹងសកុំគាត់ចុះទៅធ្វើផែនទីបឋមមានន័យថាគាត់កំណត់ហើយថាពួកគាត់ធ្លាប់រស់នៅពីមុនថាកន្លែងនេះកន្លែងនេះចឹងណាចាដល់ពេលយកមកដាក់នៅអាជ្ញាធរខេត្តអាជ្ញាធរខេត្តថាដីហ្នឹងវាប៉ះពាល់មិនអាចធ្វើអញ្ចឹងសកុំកន្លែងផ្សេងទៀតក៏ដូចអញ្ចឹងដែរមានន័យថាគាត់គិតថាសកុំហ្នឹងទៀមទាដីហ្នឹងហួសហេតុពេកមានន័យថាហួសច្រើនណាហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានសិក្សាពីសកុំដែលខ្ញុំធ្លាប់បានទៅហ្នឹងទាំង7 8ខេត្តហ្នឹងសកុំគាត់ធ្វើអ្វីយងទៅលើច្បាប់ទាំងអស់ដោយច្បាប់ឲ្យសិទ្ធផងគាត់ថាគាត់ត្រូវមានដីប្រភេទយ៉ាងម៉េចដូចគាត់បានដឹងហើយថាដីព្រៃអរៈគាត់មាន7ហិកតាគាត់យកតែ7ហិកតាទោះដីអរៈហ្នឹងវានៅច្រើនកន្លែងក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់យកតែផោះគាត់ដែលមានដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើប្រាស់ហ្នឹងទេហើយដូចដីដាំដុះជាក់ស្ដែងដីបំរុងទុកចាហើយឥឡូវថ្មីថ្មីនេះទៀតខាងក្រសួងគេមានចេញខ្ញុំមិនទាន់ច្បាស់គាត់ថាខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានហ្នឹងគេនឹងព្រៀងលើដីកសិកម្មណាចាដែរមានន័យថាគេនឹងមិនចង់ឲ្យសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចប្រើប្រាស់ដីចំការវិលជុំទៀតទេចាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប៉ិនខ្ញុំអត់បានយល់ស៊ីជម្រៅខខ្ញុំបានដឹងព័ត៌មាននឹងខ្លះ
អរគុណច្រើនលោកស្រីតេតងទៅនឹងយុវជនថាតើយុវជនបានចូលរួមធ្វើអ្វីខ្លះដែរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នឹង
តេតងនឹងការចូលរួមរបស់យុវជនរាល់ថ្ងៃបើយើងឃើញធ្វើដូចសកម្មភាពដូចរាល់ថ្ងៃដូចជាអត់មានជាដំណោះស្រាយអីទេបាទពួកធម្មតាយុវជនអត់មានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តអីទេគ្រាន់តែមានការចូលរួមតេតងនឹងកំណត់យោបល់ហើយនឹងចំណុចក៏ដូចជាបញ្ហាលើកឡើងមកដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរដែលមានតួនាទីគេហៅថាជាអ្នកសម្របសម្រួលឲ្យជីវជននឹងដែលគាត់សម្រេចចិត្តតែគេអត់ទទួលយកការគិត
ជីវិតនឹងធម្មជាតិដើម្បីសុខុមាលភាពនៃជីវិតនិងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ
លោកស្រីគិតថាបើសិនជាការចុះបញ្ជីដីសមរភាពនឹងមានការអាក់ខានឬក៏យឺតយ៉ាវបែបនឹងថាតើអាចនឹងខាតបង់ប្រយោជន៍ជនជាតិដើមភាគតិចយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដែរលោកស្រីចា
៎គិតថាវាខាតប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍ទី1សហគមន៍គាត់អត់ដឹងច្បាស់លាស់នៅគេហៅថាដីរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចចា
៎
ហើយគាត់មិនហ៊ានដល់ពេលរដ្ឋគេថាដីនឹងវាជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងគាត់លែងហ៊ាន
ចា
៎ហើយមួយទៀតវាធ្វើឲ្យគេហៅថាបាត់បង់នៅទំនុកចិត្តផោះពួកគាត់ហើយប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនទៅលើស្ត្រីឬភាពក្រីក្រជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាជនជាតិដើមភាគតិចគាត់ពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើការប្រើប្រាស់ដីធីប្រមូលផលធ្វើស្រែចម្ការព្រោះគាត់មិនដូចជាប្រជាជនខ្មែរទូទៅទេចា៎ពួកខ្ញុំដែលបានរៀនច្រើនដែលពួកខ្ញុំអាចមានឱកាសយល់ដឹងច្រើនសម្រាប់ពួកគាត់ជាសហគមន៍ដូចជាពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំអីអញ្ចឹងគាត់អត់មានលទ្ធភាពទៅធ្វើការស៊ីឈ្នួលគេឬក៏រលួយអីផ្សេងក្រៅពីធ្វើស្រែចម្ការចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមអីទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំជាការស្នើសុំដែរសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងចង់ឲ្យបន្លឿននៅការចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចចាព្រោះយើងមើលឃើញថាជំហានទី1ជំហានទី2មានន័យថាយើងបញ្ចប់បានលឿនដល់ពេលចូលជំហានទី3នៃការចុះបញ្ជីដីបានប្លង់កម្មសិទ្ធិយើងឃើញមានការយឺតយ៉ាវមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំជាជនជាតិដើមភាគតិចក្រឹងក៏ដូចជាប្រជាជនជនជាតិដើមភាគតិចស្រុកខ្មែរសំណូមពរថ្មីឲ្យបន្លឿននៅការចុះបញ្ជីដីជាសមរភាពជូនពួកគាត់
ចាអរគុណលោកស្រីចាលោកសុខេនចាសុំខ្លីលោកបឋម
យកតាប្រឈមរបស់ជនជាតិដើមបតិចបើសិនជាមិនចុះបញ្ជីនឹងគឺធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនសម្រាប់ជនជាតិដើមបតិចពីព្រោះឥឡូវនេះយើងមើលការលឿននៃការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់គាត់គឺលឿនមែនទែនដល់ពេលតាក់ទងទៅនឹងយន្តការឬក៏វិធីសាស្ត្រនៃការការពារតំបន់គាត់គឺយឺតយ៉ាវអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងប្រឈមខ្លាំងគាត់មិនទាន់ត្រៀមខ្លួនជាមួយនឹងបរិបទថ្មីបាទគាត់មិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនច្បាស់លាស់អញ្ចឹងគឺគាត់ប្រកាសជាចង់មិនចង់គឺគាត់នឹងវេទនាអាចថាចំណាក់ស្រុកអាចទៅរត់រកន្លែងណាដែលគាត់អាចរស់បានអញ្ចឹងវប្បធម៌នៅប្រទេសនេះគឺត្រូវបាត់បង់ទាំងស្រុងតែម្ដងបាទខ្ញុំគិតថាលឿនមែនទែនក្នុងការបាត់បង
់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពគឺជាការអភិវឌ្ឍដែលគិតដល់មនុស្សសត្វនិងធនធានធម្មជាតិ
លោកស្រីសុខអែមយើងមានសំណួរមួយទៀតតកតងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកសុខេនមិញថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកហាក់ដូចជាមិនចង់ឲ្យដំណើរការចុះបញ្ជីដីសមរភាពជនជាតិដើមភាគតិចនឹងមានសកម្មភាពទៅដល់រលូនទេអញ្ចឹងថាតើកន្លងមកមានខាងអន្តរាគមពីខាងថ្នាក់ក្រសួងថ្នាក់ជាតិអីទៅជួយដោះស្រាយបញ្ហានឹងដែរទេលោកស្រីចា
សម្រាប់ខ្ញុំដូចជាអត់ទាន់បានឃើញថាការដំណោះស្រាយចេញពីក្រសួងនឹងឲ្យលឿនអត់ទេនៅភាគច្រើនពួកខ្ញុំជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសហគមន៍ខ្លួនឯងបានឃើញឬនឹងមានន័យថាពិបាកមែនទែនមានន័យថាมันងាយដោះស្រាយជូនពួកគាត់ទេនៅពេលដែលគាត់ជួបរឿងបែបហ្នឹង
ចា
យើងមិនឃើញថានៅការយឺតយ៉ាវ
នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តពេលវេលានៃកម្មវិធីជីវិតនិងធម្មជាតិយើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ចានាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណវាគ្មិនទាំងពីររូបចាសម្រាប់ពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសុគន្ធីវាគ្មិនទាំងពីររូបនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ក្រ
ลำซาสำคัญสำคัญในการจับสลังเวงการวิธีจิตบัตรหนึ่งทอมจีดดัดบ้านพิพิธสร้างจุ่มเวงประเทศบอสการโจรมระบายอยู่ผู้ชนน้องดำนาการโจบัญชีได้สมอหับเพียบจนเกียดดามเพียแตกรวยดันนี้กัญญาหลุดลุ้นได้จากบ้านสนับในเป็นนี้จับใต้ปนเน่ส้มอกุล
การวิธีจิตบัตรหนึ่งทอมจีดสหการพลัดดาววิจุสตรีเอฟเอ็มมวยร้อยปีหนึ่งองค์การมันแมนรัฐทัพพิบาลได้ปีกัมพูชี